Kaixo lagunok, aurrekoan batzar berezia izan genuen eta pixkat laburtuko dizuet bertan hitz egin zena. Lau puntu landu genituen, alde batetik bazkide berrien eskaera, gero bestetik 2025-2027 deialdirako proposamena, hirugarrenik Behategi Analyticsen tresna berriaren baitan nolait datuen erabilera akordia, eta azkenik kode deontologikoa, edabideen mailan landu den kode deontologikoa. Bueno, lehenengo puntuari dagokionez, bi eskaera egon dira, bazkidetzeko bi eskaera, alde batetik euskarazko irratien ordezkaritza batena eta bestetik enpresa bidea edabidearena. Bi proposamen horiek eskaera ofizialak egin dituzte, zuzendaritzak oniritzia eman zien eta batzarrak ere aho batez biei oniritzia eman zien. Aipatu ere bai, lehenengo puntu horretan, urrengo zuzendaritza berritzeare landu zela, ez? Udazkenean edo inbarko dugun urrengo batzarrera begira, ba, pixkat gai hori landu nahiko litzake, orduan, esan, ba, aukera duzuela, norbaitek proposamenik balu edo, ba, bi bazkide berrirako tokia dagola zuzendaritzan, orduan, ba, pixkat proposamenak edo udazkena bitartean luzatzeko. Ba, ikusi zen zuzendaritzan, bueno, bi perfil edo bi utxune zeudela, ez? Alde batetik irratiena eta bestetik digital utxena. Lehen etxiko litzake bi utxune horiek betetzea. Bigarren puntuan, 2025-2027 aldirako deialdia prestatzen edo behintzat lantzen hasi dela edabideen mailan, eta nolait zuzendaritzak ikusten zuen interesgarria edo beharrezkoa nolait iniziatiba hartzea. Zuzendaritzak ikusten zuen beharrezkoa lehenbailehen sektorearen ikuspegia edo sektorearen nolaiteko deialdian gaur egungoan hobetu behar horiek mahai gainean jartzaren. Eta hortik sortzen da banatu zaizuen dokumentu hori. Dokumentua batzarrean hiru bloketan landu zen. Lehenengo bi puntuak pixka diagnostiko harita dagozkionak eta gaur egungo deialdiaren utxuneak zehazten diren horiek ba, bloke bakarrean landu ziren eta bueno, aho batez ontzat eman ziren. Eta hirugarren puntua, nolait 18 neurri edo 18 ideia jasotzen dituna hori bai puntuz puntu aztertu genuen. Hiru zuzenketa edo hiru ekarpen zehatz egon ziren. Alde batetik iraupenari dagokiona, badakizue Jaurlaritza eta Gipuzkoako deialdiak hiru urterako direla eta Araba eta Bizkaiakoa aldiz urte batekoa. Bizkaiko edabide batetik eskara egin zen guztiak hiru urterako izatea, ez? Alde batetik egonkortasun edo behintzat zera bat ematen dizulako, ez? Hiru urterako izateak, izapidetzeak ere asko simplifikatzen ditulako eta gero ere azpimarratu zen horrekin lotuta irizpide bateratze bat, ez? Hasiera batean 2019ko akordio egin zenean nolabait irizpide eta leiatila bakarraren ideia bermatu zen, baina gero poliki-poliki egia da, aldundi batzuk beraien neurri berezia sartzen joan direla, eta orduan pixkat hori ere desorekatu dela. Orduan hor, berriro ere, irizpide berdintzearen ideia azpimarratu zen batzarrean. Gero bestetik, estalduraren gaiak eztabaida sortu zuen. Akizu hor, dokumentuan nolabait irekitzen da edo proposatzen da estaldura desberdinak egoteko aukera. Akizu orain arteko deialdian 2025-2027 estaldura orokor bat aurreikusten zen. Baina pixkat, 2025-2027 horretan, pixkat zuzendaritzatik ikusi da interesgarria izan daitekela estaldura desberdinen aukera zabaltzea. Edabide mota jakin batek, ba, bestelako behar batzuk izan ditzakelako. Ez ditulako, hori publizitatean edo bazkidetzetan eta arpidetzetan, besteek eduki ditzaketen aukerak, ba, bere egoera soziolinguistikoagatik edo bere hartzaile potentzialak gutxiago direlak. Orduan hor ikusten zen interesgarri izan zitekeela bestelako estaldura mota bat. Eta hor, bueno, hor eztabaida sortu zen. Alde batetik batzuek ikusten zuten hori bide hori interesgarri izan zitekeela, baina beste batzuek arriskutsutzat ere ikusten zuten hori. Piskat estaldura desberdinak egoteko aukera zabaltzea eta bueno, hor eztabaida sortu zen. Orduan, bueno, hori gai hori piskat zuzendaritzan sakonago aztertzeko utzi zen. Eta horrekin lotuta, pixkat egon zen eskaera zehatz bat ere bai, dokumentuan zehar administrazio publikoei buruz orokorrean hitz egiten da, eta eskaera bat egon zen nolabait Jaurlaritza eta Aldundiez ari ginela zehazteko. Nolabait udalak kanpo gelditzen zirela, ez? Pixkat dokumentu eta proposan honetatik kanpo. Eta horre ere pixkat ez da baiak sortu zen, ba, batzuek ikusten zuten zehaztapen hori egin beharra, beste batzuek ikusten zuten etzela beharrezkoa ulertzen zelako dokumentu hau deialdi horri zegokiola. Hirugarren puntua esan bezala, Beategi Analyticsen datuen erabilera akordioa zen. Hori ere dokumentu hori aurreratu genizuen eta hor bueno, pizkat zalantza batzuk sortu ziren tresnaren beraren inguruan eta orduan hor egin duguna da ikusiko zenuten dokumentazio guztia berbidali zuegu, pizkat tresnaren beraren inguruan egon daitezken zalantzak eta argitzeko. Eta gero zalantzak sortu ziren ere datuen erabilera akordioaren erredakzioarekin eta bar. Batez ere puntu batean, erabakigunearen inguruan, ez? Nolait, dokumentuan iradokitzen da, gaur egun martxan dagoen batzordeak izan behar duela pixkator erabakiak eta ebazpenak hartuko dituna, hor edabide batzuk ez dute hori oso argi. Ekimenen tresna bat baldin bada, zuzendaritza izan behar duela hor erabakigunea, eta azken unean batzarra bera, ez? Baina egia da ere bai, ETB tresna horren parte dela, eta orduan hor, pixkat hori ere gelditu zen, aurrerago zehazteko eta eztabaidatzeko puntu bezala. Eta azken puntua, kode ontologikoa. Badakizue, kode ontologikoa izan da azken urteotan Daviden mailan Jaurlaritzarekin eta Aldundiekin landu den dokumentu bat. Nolabait, elkartetik irizpide mailan edo landu dena, pixkate edabide ontzako tresna erabilgarri izateko helburuz. Zuzendaritzak proposatu zuen berrian, gai haunekin aritu den Irene Arraratz izatea dokumentuaren redaktorea edo, eta pixkate edabideen mailan onditzea eman zitzaion, eta bera aritu da. Pixkate horrez zirriborro desberdina prestatzen eta edabideen mailatik etorri diren ekarpenak txertatzen. Mai gainean egon den ideia nagusia beti izan da, erabilgarria eta aplikagarria izango den kode deontologiko bat izatea, eta hori izan da pixkat lehenetsi dena. Batzarrean oniritzia eman zitzaion, eta pixkat horren ondotik aurkeztu zen kodea bera ezagutzera emateko pixkat egin den plangintza edo, ez? Eta hor, batzarrean aurkezteaz eta onartzeaz aparte, pixkat aurrikusten zen dokumentua bera maketatu eta bazkideoi bidaltzea, eta udazkenean Irene Arraratz berarekin formakuntza saio bat edo egitea, hori izango litzake kode ontologikoa ezagutarazteko egin den proposamena. Eta horiek izan ziren, pixka bat batzarrean landutako lau puntua, labur-labur azalduta.